Seda mööda, kuidas sõjaline olukord Lähis-Idas üha hullemaks muutus, kaasati üha rohkem siinseid juute töösse sõjaheaks. Ning mandaatvalitsus hakkas tundma vajadust mingisuguse ühiskondliku organi järele, kellega ta saaks arutada majandusasju. Nii loodigi sõjamajanduse nõukogu, mille liige ma olin sõja lõpuni. Need asjad tuli ära teha ja nad olid olulised, kuid kaugeltki mitte põhilised minu jaoks. Mu peamine hool oli suunatud mujale. Mees, kelle me olime saatnud Ankaraasse, jõudis ühel päeval meie juurde tagasi erutavate uudistega. Ta oli leidnud Türgis inimesi, kes võiksid luua kontakti juudi põrandaalustega Poolas. Ta hoiatas, et need inimesed ei ole sugugi inglid ja arvas, et lisaks korralikule rahalisele tasule, mida nad oma teenete eest küsivad, võiksid nad võtta suurt matti kõigest, mida nad nõustuvad getodesse toimetama. Ja kindlasti oli nende hulgas ka mõni nats. Aga ega me ei palganud ju kontoriametnikke. Me otsisime emissare, kes võiksid natside okupeeritud Euroopas enam vähem vabalt ringi liikuda. Ja nende CV meid ei huvitanud. Veel samal päeval asusime organiseerima salajast fondi. Me seadsime endale eesmärgiks tolle aja kohta vapustava summa 75,000 naelsterlingit. Ehkki me juba teadsime, et vaid murdosa sellest summast, kui me selle üldse kokku saame, jõuab sihtkohta. Kuid selle murdosaga saaksid juudid muretseda endale relvi ja toitu. Küll mitte eriti palju, kuid vahest siiski piisavalt, et juudi vastupanu liikumist kas või lühikest aega ülal hoida. Sellega algasid õieti meie hulljulged katsed leida tee natside okupeeritud Euroopasse, et heita juutidele päästerõngas. Sõja lõpuks ei olnud jäänud ühtegi marsruuti, mida me polnud uurinud, ühtegi pilu, mida me polnud järele proovinud, ühtegi võimalust, mida me polnud viivitamatult kontrollinud. Aastaid anusime liitlasi, et nad aitaksid saata meie noori mehi Euroopa südamesse, jalgsi, allveelaevaga ja lõpuks õhuteed pidi. 1943. aasta suvel jäid inglased viimaks suurte reservatsioonidega nõusse. Nad soostusid heitma mitte sadu, nagu me palusime, vaid 32 siinset juuti teljeriikide käes olevale territooriumile, kus neil oli täita kahesugune ülesanne. Aidata liitlaste sõjavangidel, enamasti vangilangenud lendurid, põgeneda, ning abistada ja julgustada juudi partisane. Neid ridu kirjutades on mul silme ees kahe mehe näod, kellest kumbki ei ole enam elus. Nad olid taustalt, iseloomult ja käitumiselt erinevad, kuid mõlemad olid mulle kallid ning lõikava valuga mõtlen ma neile kui selle sünge ja ahistava aja tüüpilistele esindajatele. Üks oli Eliyahu Kolomb, teine Enzo Sereni. Ja kuna kirjanike ajaloolaste ülesanne on üksikasjalikult jutustada sellest, mida siinsed juudid üritasid Shoah ehk holokausti ajal teha ja tegidki, siis kirjutan mina ainult neist, kuigi oli rohkesti teisi samasuguseid mehi ja naisi, kes andsid oma rahvale sama palju kui Eliyahu ja Enzo. Tundsin Eliyahut paremini ja kauemat aega kui Enzot. Ta oli pärit tähelepanuväärsest perekonnast, kellel oli suur osa Ishuvi ehk riigieelse Iisraeli ja selle töölisliikumise ülesehitamises. Veel oli inimesi, näiteks nagu Moshe Sharet, ja tema tuleb jutuks pärast poole, kuna meie kummagi elu ja töö oli määratud tihedalt läbi põimuma. Kuid veel teised inimesed mängisid sõja ajal olulist rolli. Igast ühest neist eraldi või kõigist koos võiks väga hästi kirjutada eraldi raamatuid, millest minu meelest tuleks siis kindlasti ka terve Ishuvi saaga ning ma loodan väga, et ühel päeval võtab keegi kätte ja kirjutab selle. Moshe Sharet seisis tol ajal juudi agentuuri poliitilise osakonna eesotsas. 1933. aastal oli temast saanud Chaim Arlozorovi mantlipärija ning ta pidas ennast alati ilmselt kandidaadiks välisministri ametisse, kui juudi riik peaks kunagi teoks saama. Ta oli üks elukogenumaid, tark, võimekas ja hiilgav keelemees, aga ta arvestas ka väga kõiki formaalsusi ja reegleid. Oma laialdastest annetest hoolimata ei olnud ta Ben Gurion või Pearl Katznelson. Kuid samuti esindas ta Iisraeli palju aastaid väga silmapaistvalt välisministrile ja oli üürikesel, kuid üpris õnnetul ajal Ben Gurioni esimese ja teise tagasiastumise vahel koguni peaminister. Sõja ajal võitles just Moshe Sharet rohkem kui keegi teine ihu ja hingega juudi brigaadi asutamise eest, mis sõja viimasel aastal loodigi just parajaks ajaks, et osaleda lahingutegevuses Itaalias. Üks Sharetti õdesid oli abielus Tov Hausiga, kes oli aastaid ametiühingu Meie mees Londonis ja loonud väga soojad suhted Briti leiboristliku partei mitmete juhtidega. Füüsiliselt ei olnud ta eriti meeldejääv kuju, kuid ta oli tohutult sarmikas. Ta mõistis inglasi ja nad meeldisid talle. Nõnda valisime sageli Dovi meid mandaatvalitsuse juures esindama. Tema lemmikprojekt oli lennunduse arendamine siin maal ja ta oskas ise lennukit juhtida, mis oli meie meelest väga uljas. 40. aastal sai ta ühes oma naise Rivka ja tütardega surma autoõnnetuses ning tema surmaga kaotasime ühe oma tugevuse tõelise alustala. Enne sõda Londonis olles veetsin alati palju aega Dovi seltsis ja ka pärast poole tegime tihedalt koostööd vabatahtlike värbamisel Briti armeesse, kuni ta siit ilmast lahkus. Muide, Briti armees teenimine ei olnud asi, millega kõik issuvis oleksid ühel meelel meiega olnud. Oli inimesi ja mitte vähe, kes väitsid, et pannes nii öelda kõik munad ühte kurvi, seame ohtu juudi linnade ja asunduste tõelise julgeoleku, juhul kui inglased Lähis-Idas lüüa saavad. Nad ütlesid, meil pole midagi selle vastu, et värvata vabatahtlike armeesse natsidega piiri taga võitlema. Aga mis saab issuvist juhul, kui telja riigid on võidukad? Kes jääb kaitsma Tel Avivi, Tganjat või Rehovotti? Käputäis viletsalt varustatud Haganaa liikmeid. Muidugi oli nende jutus mõte, aga minu arvates vildak. Oli nõmedus oodata, kuni sakslased jõuavad siia piirimaile, et siis Hitleriga võitlusse asuda. Me tahtsime lüüa natse kõikjal, kus nad iganes on, ning pikki päevi üritasime veenda oma oponente, et nad eksivad. Veel oli seal Moshe Sharetti naised Zippora vend, imetlusväärne mees Shaul Avigur, kes tänu Jumalale on praegugi elus. Mitte keegi, kes juhtub tänapäeval või juhtus ka tollal nägema Shauli Tel Avivi tänavail või töötamas Kinnereti kibutsis, mille liige ta on praegugi, ei aima iialgi, et tema üsna korratu ja kõige tavalisema välimuse taga on mees, kes kõigil neil Iisraeli riigi rajamisele eelnenud aastatel oli tegelikult meie põrandaalune kaitseminister. Shaul oli mees, kes asutas Haganaa legendaarse luureteenistuse ja kes sõja lõppedes seisis organisatsiooni eesotsas, millele me andsime nimeks Mossad, korraldades ja juhtides Euroopa juudi elanikkonna riismete keerukat ja ohtliku sisserännet siia. Mitte miski Shauli välimuses või kõnemaneeris ei reetnud tõsiasja, et erinevalt Sharetist, Dovist, Eliahust või minust oli ta sündinud konspiraator. Ma ei tea, et Shaul oleks kunagi üles märkinud või öelnud midagi ebavajalikku. Mida iganes ta ütles või teha käskis, see tehti ära täielikus salastatuses ning ta kahtlustas iga üht võimalikus infolekkes. Mõnikord me naersime seda tema omadust, mida me pidasime liigseks ettevaatlikkuseks. Mäletan, et kui tema tütar viibis mõnda aega Inglismaal, siis palus ta isa saata talle heebreakeelset ajalehti. Ega olnud põrmugi üllatunud, kui isa oli panderollile automaatselt kirjutanud rangelt salajane. Ent me kõik pidasime temast tohutult lugu ja peame praegugi. Tema asjatundlikus põrandaluses tegevuses, relvade salajane hankimine Euroopast 47. aastal, Araabia maadest pärit juudi pagulaste toimetamine siia maale sõja haripunktis, toimikute koostamine Briti luureteenistuse kohta. See kõik on vaieldamatu panus. Oli tavapärane, et Saul hakkas meist kõige esimesena juba aastate eest tegelema juutide väljarändega Venemaalt. Aga just neljas neist meestest, Eliahu Golomb, oli neil päevil iga asja tuuma juures. Tema kodu Tel Avivis ja tema kabinet, tuba number 17, ametiühingu hoones, olid meie tõelised närvikeskused. Vist kogu sõja ajal ei olnud Eliahu kodus kunagi tuli kustunud, ega olnud see kunagi tühi. Kui meil oli tollal midagi peakorteri taolist, siis asus see just seal. Mis iganes päeval või öösel me tulime Eliahu juurde nõu küsima ja miski pärast läksime alati läbi köögi, leidsime sealt alati eest tema ämma, kes rahulikult pesud riikis, ka keskööl, ja Ada Golombi, kellel oli igaühe jaoks ikka valmis klaas teed. Ben Gurion, Charette, Dove House ja teised kujundasid Ishuvi poliitikat, pidasid tema nimel läbirääkimisi ja olid tema eestkõnelejateks välismaailmas, kuna Eliahu Golomb, nii nagu Perl ideoloogia vallas, oli meie ülemjuhataja. Haganna edukas juht alates 31. aastast kuni oma surmani aastal 45. Nagu Perl, nii ei näinud ka tema ise Iisraeli riiki. Ja taas, nii nagu Berli puhul, oli ka tema puudumine Iisraeli esimestel eluaastatel suur, ütleksin isegi jääv kaotus meile kõigile, sest paljustki oli Eliahu Golomb üks selle riigi tegelike rajajaid. Milline meie ülemjuhataja välja nägi? Noh, millised me kõik välja nägime? Välja arvatud Ben Gurion oma valgete lendlevate inglijuustega ei tule mul meelde ühtegi Iisraeli riigi asutajat, kes oleks erilist muljet avaldanud. Ja Eliahu ei olnud kindlasti erand. Ta oli kõhetu, lüheldane mees suure otsmikuga, mis oli alati kortsus, ning sügaval asetsevate ja üsna kaunite silmadega. Nagu Perl, nii kandis ka tema midagi vormiriietuse taolist, rubaškat, mille nööbid käisid kinni ühe külje peale. Ja kortsus kakivärvi pükse. Ma ei mäleta, et oleksin teda kunagi ülikonnas näinud. Ta rääkis väga vaikselt, väga aeglaselt ja väga sisendavalt ja oli hämmastavalt palju lugenud. Õigupoolest oli ta kõige ebasõjamehelikuma välimusega mees, keda ma tean, ning tal puudus täielikult see maneerlikus või tehtud olek, mille mõni põrandaluse liikumise juht sageli omaks võtab, et võitluskaaslastele muljet avaldada. Õieti polnudki tema juures midagi silmapaistvat, kui välja arvata tema tugev isiksus. Ja sedagi märkasid ainult need inimesed, kes temaga kõige lähemalt koos töötasid. Kuid Haganna, selle põhimõtted ja tugevus, oli suures osas Eliahu kätetöö. Ta oli tulnud siia maale Venemaalt 1909. aastal ja oli koos Moshe Saretiga Tel Avivi Herzliya gümnaasiumi esimeste lõpetajate seas. Esimese maailmasõja ajal oli ta juudi leegionis saanud tuttavaks Perliga ning Perli mõjutusel hakkas ta välja töötama siinsete juutide omakaitse põhimõtteid. Algusest peale ei kujutlenud Eliahu kaitseorganisatsiooni Haganad mitte partisani liikumise või mingi eliitüksusena, vaid võimalikult laiapõhjalisema organisatsioonina, mis pidi vastama juudi elanikkonna vajadustele enesekaitse järele ning sionistliku liikumise lahutamatu osana. Ta oli veendunud, et enesekaitse ei olnud ei vähem aga rohkem tähtis kui kõrbe alistamine või pagulaste koju toomine. Nii pidi Haganah välja kasvama kogu juudi elanikkonnast ja kuuluma sellele ning seepärast pidi ta tegutsema Issuvi rahvuslike institutsioonide kõrgema võimu all. Hoolimata sellest, kui salajased pidid olema tema eripärased funktsioonid. Selline arusaam tingis ka Eliyahu hoiaku kahe sõjalise organisatsiooni suhtes, mis loodi hiljem teistel alustel. Need olid Irgun Tzvai Leumi ja Lehi, mis tekkisid peamiselt sellepärast, et nad ei kiitnud heaks Haganah vaoshoituse, mitte samaga tasumise ja juudi terrorismi vältimise, et mitte öelda jälestamise poliitikat. Ent kohe algusest peale mõistis Eliyahu Golomb vajadust valmistada Haganah ette tema põhiliseks rolliks, võitluseks sõltumatuse eest ning ta nägi selles organisatsioonis juudi armee tuumikut, mis suudab ja peab seisma juutide õiguse eest tulla siia maale, siia oma kodu rajada ja siin vabalt elada. Olles ennast nõnda määratlenud, oli Haganahl täita ainulaadne osa. Enesekaitse Eliyahu vaatevinklist tähendas seda, et Issuv kasutas oma ilmast ilma nappivaid vahendeid seal, kunas ja kus neid kõige enam vaja oli. Need samad noored mehed ja naised, kes juute nii-öelda illegaalselt siia maale toimetasid, julgestasid lisaks asunikke, kes püstitasid vaidõkkeid ja veetorne valge raamatu kohaselt juudi asunduste tarbeks keelatud maaladele. Valmistasid ja ladusid relvi tulevase rünnaku tõrjumiseks ja hüppasid koguni langevarjuga natside okupeeritud Euroopasse. Ta vormis Haganahd rahvusliku päästmise instrumendiks, mille iga koostisosa võis asendada teist ning valmistas selle ette nii, et 1948. aastal, kui tekkis vajadus, saigi sellest rahvusliku päästmise instrument. Ta valvas ja hoidis seda põhieesmärki nii, et see jäi rüvetamata. Et muidugi suutis ta seda teha seepärast, et ta ei olnud mitte ainult hea põrandaaluse liikumise juht, vaid ka teerajaja, idealist ja hea juut. On valus kirjutada Eliyahust praegu siin maailmas, mis on võtnud nõuks ehtida araabia terrorismi võltshiilgusega ja lubada ÜRO-sse mehe nagu Yasser Arafat, kelle arvel ei ole ühtegi konstruktiivset ideed või tegu ning kes otse öeldes on vaid maskeeritud mitmekordne mõrtsukas liikumise eesotsas, mis on pühendunud üksnes Iisraeli riigi hävitamisele. Kuid ma olen sügavalt veendunud ja leian sellest veendumusest lohutust, et araabia terrorismi vältimatu läbikukkumine on juba eos olemas terrorismi mõistes endas. Ükski liikumine, olgu selle käsutuses kui tahes suured rahad, või aetagu pealegi sellist lepituspoliitikat, mis on maailmale seni ainult häda toonud, ei saa olla pikka aega edukas, kui selle juhid ei ole midagi väärt ja see oskab vaid välja pressida ja verd valada. Tõelised rahvuslikud vabastusliikumised ei saavutama sihte mitte laste tapmise või sandistamise, lennukiröövide või diplomaatide mõrvamisega. Neil peab olema ka sisu, eesmärgid, mille poole püüelda, ka pikka aega pärast seda, kui vahetu kriis on möödas. Ning nad peavad, kui vanamoodsalt öelda, taotlema intellektuaalset ja kõlbelist puhtust. Lõpuks ei olnud Eliyahu suurim panus Issuvi mitte Haganah võime oskuslikult operatsioone korraldada, vaid selle põhieesmärk, mille võttis peaaegu tervikuna üle hiljem Iisraeli armee, kui see aeg kätte jõudis. Loomulikult oli ka eksimusi, mis mõnikord läksid väga kalliks maksma. Läbikukkumisi, ja pettumusi. Kuid Haganah loomisest peale oli tema eesmärk teenida juudi rahvast ja mitte terroriseerida teisi rahvaid või nende üle valitseda. Ja kuna sellele organisatsioonile oli ühteviisi tähtis nii areng kui ka enesemääramine, siis oli ta vastasest üle ja tema vaim jäi püsima.